Sudut Sastra Korea. Marissa, pembantu yang riang oleh Chon Myung Kwang.
Halo Thomas, aku tidak ingat kapan terakhir kali aku menulis kepadamu. Kamu pasti sedang membaca surat ini sambil duduk di kursi makan setelah pulang dari wisatamu. Aku tahu sekarang kamu pasti sangat lelah, tetapi hari ini hari yang spesial. Jadi, aku harap kamu tidak marah dan membaca surat ini terlebih dahulu. Aku meletakkan anggur favoritmu di kulkas, Dom Perignon. Harganya sedikit mahal, tapi aku ingin hari ini kamu tidak perlu ragu untuk minum sepuasmu. Aku memang sengaja mempersiapkannya untukmu.
Marissa, pembantu yang riang adalah cerita pendek karya pengarang Chon Myung Kwon yang diterbitkan di tahun 2006. Cerita ini dikisahkan dalam bentuk surat panjang yang ditulis oleh sang tokoh utama Johanna kepada suaminya Thomas. Dan seperti seorang penulis, Johanna mencari kebenaran dengan menelaah berbagai kejadian dalam hidupnya. Dan melalui surat tersebut, perlahan pembaca dapat melihat alur cerita ini berkembang.
Thomas sayang, sebenarnya menulis surat ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Kau adalah seorang penulis, jadi kamu lebih tahu dari siapapun bagaimana buruknya kalimat yang kutulis ini. Bahkan di saat kita berbincang, kau selalu menunjukkan berapa banyaknya kesalahan dalam tata bahasaku. Setiap kali kau melakukan itu, aku merasa seperti manusia yang tidak berharga. Kau mungkin bisa membayangkan bagaimana perasaanku menulis surat yang sedang kau baca ini.
Johanna melanjutkan suratnya. Di pagi sehari sebelumnya, ia pergi ke bioskop agar dapat menangis dan bercerita seorang pembantu bernama Marissa.
Setiap ia mulai bersih-bersih, ia langsung bersemangat. Seakan-akan ada 3 atau 4 Marissa berlalu-lalang di dalam rumah. Walau Marissa sangat miskin, nada yang indah selalu melantun dari bibirnya. Energinya yang begitu riang adalah karunia yang sangat berharga dari Tuhan.
Johanna lalu bercerita bahwa suratnya itu berawal dari sebuah panggilan telepon dari Bruno, sahabat Thomas. Saat Johanna memberitahukan padanya bahwa suaminya sedang pergi dinas ke Saint Tropez untuk meliput sebuah berita, Bruno tertawa. Ia berkata bahwa kepergian Thomas adalah kabar yang cukup mengejutkan dan pantas menjadi tajuk berita. Karena selama ini Thomas tidak pernah sekalipun pergi ke luar negeri untuk meliput berita. Dan setelah mengakhiri perbincangan dengan Bruno, Johanna teringat akan pamflet pameran seni di ruang kerja Thomas.
Di pamflet itu terdapat lukisan sebuah pelabuhan di Saint-Tropez. Setelah menemukan pamflet itu, barulah aku sadar bahwa tanpa sepengetahuanku, kau mengunjungi pameran itu sendirian. Tidak bisa kukatakan bahwa aku tidak bisa menebak alasanmu. Kemungkinan besar alasannya adalah pesta beberapa waktu yang lalu.
Pesta itu adalah pesta peluncuran buku Gunther.
Saat berpesta, biasanya aku hanya terdiam dan menutup mulutku. Namun saat itu, aku terus mengoceh dengan gembira, seakan-akan aku adalah tokoh utama dari pesta itu. Dan para tamu di pesta itu mendengarkan ceritaku. Hari itu aku bercerita tentang hidup di masa lalu. Thomas, jangan marah ya. Aku tahu kau selalu marah setiap kali aku mulai berbicara tentang kehidupan yang lalu. Sebenarnya untuk seorang penulis seperti itu tidaklah baik.
Malam itu saat tiba di rumah, Thomas dan Johanna bertengkar hebat.
Apa kamu marah karena aku mendapat perhatian?
Siapa yang akan senang istrinya mendapat perhatian karena kampungan?
Jadi maksudmu aku ini bodoh?
Jujur iya, aku mohon berhentilah berbicara tentang hal bodoh seperti astrologi dan kehidupan lampau di hadapan banyak orang.
Dalam cerita pendeknya ini, Chon Myung Kwon mengkritik penulis yang kaku seperti Thomas. Walaupun Thomas adalah seorang penulis, ia tidak pernah melakukan penyelidikan ataupun riset mengenai cerita yang ia tulis. Ia hanya menekankan pemikiran logis dan struktur bahasa. dan untuk seorang penulis itu sangat problematik. Jalan hidup manusia tidak selalu logis dan hal-hal yang tidak masuk akal seperti kehidupan di masa lalu, indera keenam, mimpi atau insting terkadang bernilai lebih dibandingkan hal-hal yang masuk akal. Penulis yang baik seharusnya juga mempelajari dan menulis tentang hal-hal tersebut. Dan setelah mengingat kejadian di pesta peluncuran buku Gunter, kehidupan masa lalu, pameran seni, serta tawa Bruno, Johanna pun mengambil kesimpulan.
Wanita lain. Betul, itu adalah jawaban dari teka-teki yang rumit ini. Kau memiliki wanita lain dan pergi ke Saint-Tropez bersama wanita simpananmu itu ke Saint-Tropez dengan alasan mengulas berita.
Merasa sedih dan dikhianati, Johanna pun mulai mencari tahu siapa wanita itu. Ia membuka buku teleponnya dan menulis daftar wanita yang Thomas kenal. Ia mencoret nama para wanita itu satu persatu, dimulai dari wanita yang berkemungkinan paling kecil menjadi wanita simpanan Thomas.
Angela, Katarina, Suzanne, yang kulakukan adalah proses eliminasi. Tentu aku tidak akan tahu semua hal yang telah terjadi antara dirimu dan wanita-wanita itu. Semua penilaianku hanya berdasarkan instingku saja. Viviana, Eva, Monica. Aku sempat ragu sejenak sebelum mencoret nama Monica. Entah mengapa aku merasa kau selalu bersemangat setiap kali berbicara dengan Monica di telepon. Aku pun mencari alasan untuk menelpon kantormu. Ternyata Monica sibuk mengerjakan manuskrip. Aku kasihan padanya. Ia tidak dapat berbicara akibat amandelnya yang bengkak. Setelah mencari tahu seharian, aku memilih 10 nama kandidat dalam daftarku. Malam itu seluruh tubuhku meriang dan kepalaku pening bagaikan terbelah dua. Aku meneguk beberapa pil yang ada di rumah tanpa melihat dengan jelas obat apa yang kuminum. Dalam mimpiku, kau sedang tidur bersama ke-10 wanita yang tersisa dalam daftarku. Benar-benar mimpi buruk. Keesokan harinya, sambil berbaring, aku melihat kembali nama-nama itu. Semakin aku mendekati kebenaran di balik api yang berkobar itu, tanpa kusadari aku semakin bersemangat. Mungkin orang akan mengira aku sudah gila bila mereka tahu betapa bersemangatnya aku menyelidiki siapa wanita simpanan suamiku. Kurang lebih itulah kenyataannya. Tidak lama kemudian, aku membaca satu-satu nama yang tersisa dalam daftar itu. Aku sangat terkejut hingga jantungku hampir saja copot. Thomas, tahukah kau siapa dia? Dia tidak lain adalah Nadia.
Yang paling mengejutkan, Nadia adalah adik Johanna. Johanna menelpon semua hotel di Saint-Tropez dan menemukan tempat di mana Thomas menginap. Ia kemudian meminta sang operator hotel untuk menghubungkannya ke kamar Thomas.
Satu operator menghubungkan telepon itu ke kamarmu. Dadaku terasa sesak. Aku takut akan kebenaran yang sesaat lagi akan terungkap dan ingin rasanya aku menutup telepon itu. Hingga tepat sebelum terdengar suara di seberang, aku bahkan memohon agar dugaanku itu keliru. Ternyata benar, itu memang suara Nadia.
Begitu mendengar suara Nadia, Johanna langsung menjatuhkan teleponnya dan berlari menuju bioskop sambil menangis.
Saat aku duduk di dalam teater dan menangis, sebuah film Perancis sedang diputar di layar. Disitulah aku sadar, siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar semua kesalahan ini. Kuakui, semua itu gara-gara kehidupan masa laluku. Ibu Niro, seorang wanita penggoda yang menghasut putranya dan meracuni suaminya. Betul, aku tidak ingin mempercayainya. Namun sialnya, aku adalah Agrippina, perempuan mematikan dari Roma di kehidupanku sebelumnya. Agrippina telah membunuh beberapa pria dan melakukan banyak kejahatan. Jadi, yang seharusnya bertanggung jawab atas semua ini bukanlah kau dan Nadia, melainkan aku.
Joanna menyalahkan kehidupannya di masa lampau atas perselingkuhan suaminya. Dalam kehidupan modern pun masih banyak manusia yang percaya hal mistis seperti karma dan kehidupan lampau untuk menjelaskan misteri, penderitaan, dan hal buruk yang terjadi pada diri mereka tanpa harus menyalahkan orang lain. Dalam suratnya, Joanna bercerita bahwa perbuatan suaminya adalah karma dari kehidupan lampaunya. Kehidupan lampaunya itu menjadi dalih agar Joanna dapat bertahan di kehidupannya kini yang penuh dengan penderitaan. Dan setelah menangis cukup lama di dalam bioskop, Joanna membeli 2 botol anggur Don Perignon. Satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk Thomas. Joanna juga meminta Thomas untuk membayar Marissa, wanita yang bekerja sebagai pembantunya.
Beberapa waktu lalu anak Marissa, Amalia, melahirkan. Merasa tidak mirip dengannya, menantu Marissa diam-diam memasukkan seekor pikat besar di telinga bayi itu saat ia tertidur. Marissa pun melaporkannya ke polisi dengan tuduhan pencobaan pembunuhan. Pikat itu berhasil dikeluarkan di rumah sakit. Namun malangnya, hingga kini bayi itu terus membuat suara dengungan seperti suara dengungan pikat.
Surat yang ditulisnya hampir seharian itu berakhir dengan rencana Joanna. Sementara Thomas dalam perjalanan pulang dari bandara, Joanna berendam di bak mandi dan meminum anggur yang telah dibubuhi oleh racun.
Baru saja kau menelpon untuk memberitahukan bahwa kau sudah tiba di bandara. Thomas, aku mendoakan yang terbaik untukmu. Hanya kaulah satu-satunya orang yang kucintai. Sampaikan salamku pada Nadia. Istrimu, Joanna.
Saat Thomas selesai membaca surat dari Joanna, ia telah menghabiskan seluruh isi botol anggur itu. Apakah aku harus melepon polisi? Tidak. Sebelum itu aku harus memastikan apakah Joanna benar-benar telah meninggal. Tapi melihat tubuhnya yang tidak bernyawa akan menghantuiku seumur hidup. Bagaimana bila ia memuntahkan darah? Sial, racun apakah akonitin itu? Berbagai macam pikiran melintas di kepala Thomas. Apa jangan-jangan polisi akan mengira bahwa aku yang membunuhnya? Tapi aku juga punya motif yang cukup. Lalu bagaimana Joanna bisa tahu kalau aku telah berselingkuh? Apa dia pakai ramalan bintang? Apa yang dia maksud proses eliminasi? Dan siapa itu Agrippina? Apa sih yang sebenarnya ada di otaknya? Atau mungkin dia sengaja ingin menjebakku atas kematiannya? Untuk wanita dengan berbagai ide aneh seperti Joanna itu sangat memungkinkan. Dan Nadia pasti akan sangat terkejut apabila ia mengetahui hal ini. Atau mungkin ia malah akan berpikir ini jalan yang terbaik. Nadia juga pernah bilang kakaknya itu bodoh dan lebih baik ia mati. Jantungku berdebar terlalu kencang. Bagaimana tidak? Aku telah menghabiskan 1 botol anggur, apalagi ditambah situasi mengerikan seperti ini. Di saat seperti ini aku harus berpikir jernih. Aku bisa dituduh sebagai pembunuh. Baiklah, lebih baik aku telepon Marissa. Dia pasti bisa mengatasi masalah ini. Thomas mencoba untuk berdiri, namun ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Tepat di saat itulah, Joanna keluar dari kamar mandi sambil mengenakan mantel mandinya. Ia menggenggam botol anggur di tangannya.
Sayang, apa yang terjadi? Apakah aku masih hidup? Sepertinya aku masih hidup, karena kepalaku sangat pening. Tapi sayang, mengapa kau seperti itu? Wajahmu pucat sekali.
Di saat itulah Thomas terhempas dan kepalanya terbentur dengan keras di atas meja. Tiba-tiba pintu koridor terbuka dan Marissa menerjang masuk ke dalam ruangan.
Nyonya, Manuel sudah tidak lagi mendengung. Kata peramal astrologi, dia adalah seekor burung pelatuk di kehidupan lampaunya. Jadi tidak mungkin kan seekor pikat bisa menyakitinya? Tetapi, ya ampun, apa itu botol anggur di tangan Nyonya? Ada apa Nyonya? Pagi-pagi sudah minum sebanyak itu. Melihat Nyonya berpakaian terbuka seperti itu mengingatkan saya akan wanita jahat dari Roma itu. Siapa namanya? Wanita di kedepan lampau Nyonya yang suka meracuni orang. Ya, Nyonya terlihat seperti wanita itu. Dan bagaimana sih Nyonya? Mengapa Nyonya meninggalkan botol anggur yang terbuka begitu saja? Jadi saya tutup lagi dan saya tukar dengan botol yang ada di dalam kulkas. Ah, ternyata Tuan sudah pulang. Aduh, saya jadi malu terus mengoceh. Apa Tuan menikmati perjalanan? Ya ampun, Tuan mimisan. Apa mungkin Tuan terlalu lama berada di pesawat? Halo, apakah ini rumah sakit? Hah, toko ikan Pak Oto? Ya Tuhan, saya salah sambung. Wah, kacau sekali.
Dari judulnya, pembaca akan mengira bahwa tokoh utama dari cerita pendek ini adalah Marissa. Dan saat membaca, menanti-nanti kehadiran Marissa. Namun, Marissa hanyalah tokoh sampingan. Sementara tokoh utama dalam cerita ini adalah Johanna dan Thomas. Dalam adegan terakhir, dengan menukar kedua botol anggur tersebut, Marissa turut menukar takdir kedua tokoh utama cerpen ini dan menghasilkan akhir cerita yang lebih memuaskan. Namun, apakah benar Marissa menukar botol anggur itu tanpa sengaja? Marissa bahkan melaporkan menantunya sendiri ke polisi karena telah mencoba membunuh cucunya. Di balik sosoknya yang riang, Marissa tidak tinggal diam saat menghadapi ketidakadilan. Dan pada akhir cerita ini menaburkan sebuah petunjuk. Mungkin saja Marissa, pembantu yang riang itu, sengaja menukar botol anggur Johanna dan meracuni Thomas, walaupun tidak ada seorang pun yang tahu kebenaran itu dengan pasti. Demikian cerita pendek Marissa, pembantu yang riang, karya pengarang Chon Myung-kwan dalam episode Sudut Sastra Korea hari ini. Kami akan kembali pekan depan dengan karya sastra menarik dari Korea berikutnya di waktu yang sama. Saya Alvin Kobulsyah, terima kasih dan sampai jumpa dalam program KBS World Radio selanjutnya.